er hérna menn ekki stundum vart við sig svona eða þeir fórist voðiflega og er ekkert getur það
Jú, það getur nú verið
Þú ekki heyrt það?
Nei.
Nei.
Ekki nema einu sinni ég, heyrði einu sinni, jú.
Nú.
En það var bara, maðurinn, hann var bara levandi. Þessi já. Sem að ég, já. Við áttum nú heima þarna í stóru húsi, þarna á bakkanum, sjávabakkanum. Og þarna, kona sem var í húsmennsku hjá okkur, hún dó, það var merkiskona. Og maðurinn hennar, gamall maður sem ég deyri ykkur, hann var levandi og var þarna uppi. Og hann var að fara á sjóinn. Svo var afskaplega gott veðrið og ég fer fram í ganginn, svona, snemma modni, blíðskapar veður og bjart og sólskinn. Þá heyri ég það að það labbað eins og á vaðstífjölum upp á lofti. Svo ég hugsa með mér nú hvað þetta hefur Eiríkur ekki farið á sjó í svona góðu veðri. Hann sem fór alltaf á sjó. Svo ég kalla upp Eiríkur, en hann ansar ekki. Ég heyri svo vel að gengið aftur og fram svona, bara eins og það veri sjómaður. Svo ég fer upp og þá engin Eiríkur þarna. Og ekki neitt, ég var ekki trætt því, það var albjart og morgun og yndislegt veður. En það sagði fólk þarna í bíli sem að teima rétt hjá okkur. Hún var alltaf að segja það, gömul kona sem var ljósnúð, hún var alltaf að segja það veri reymt þarna, það veri reymt í þessu húsi. Það voru nefnilega tvö hús sem annar þeirra var flutt frá Seyðisfirði og hefði hengt sig maður í öðru þeirra, gamla húsinu sko, sem var, hitt var húsin sem við byggum í, það voru tvö hús, svona saman, sem við áttum þarna. En ég lagði sko engan trúnað það, en eftir þetta, það ég heyrði þetta, þá fannst mér það gæti eitthvað skeða hafi verið, eitthvað skrítið. Annars var ég svo afskaplega ótrúð á svona fyrir en ég heyrði það. Nú og svo var það í þriðaskipti, jú, að maðurinn minn, hann var, hann Gunnar, hann var á sjó og þeir og þá var systir mín hjá mér eitt sömar og hún sagði alltaf að það væri draugur í húsinu og hún var alltaf svo hrædd eitthvað og ég sagði náttúrulega að það væri vitleysa því ég var oft þarna ein og ég var ekki að hrædd. Svo Er það eitt dag hábjartan daginn, svona fyrir badags, rétt hádegi. Það maður stattur þarna hjá okkur, fullorðið maður. Og við erum þrjú að tala saman þarna í eldhúsinu. Þá segi ég, nei og þeir eru komni, segi ég. Því þá heyri ég það að gengið eins og að vest í jólunum minn allan gangi. Það var daldið langur gangur inn í eldhúsið. Svo ég þrjú kaffi kunnum fyrir aðtúa því það var vaninn að gefa þeim kaffi fyrst ef við kemum að sjónum. Skildi þú ekkert í þessu því þeir voru búin að vera svo stutt á sjó. Svo bara býður og við vaknum enginn og það kemur enginn og Gunnar og þeir voru að sjó. Og það var bara ekkert nema bara þarna labbið sem við heyrðum eða ég og þá... Sagði systir mínu þetta væri draugur. Ég hef nú ekki mikla trú á því, en þetta heyrði ég.
Já.
Þetta heyrði ég.
Hefur þú sagt frá þessu seinni?
Já, ég hef nú eitthvað tíma sagt frá þessu. Mm-hmm. Já.